Şəhriyarın müasir Azərbaycan ədəbiyyatının şah əsərlərindən sayılan məşhur Heydər Babaya Salam poemasının birinci hissəsi 1951-ci ildə Təbrizdə nəşr etməsi bütün Azərbaycan şeiri və bədii fikri üçün böyük bir hadisəyə çevrilmişdi. Azərbaycan dilinin şirin Təbriz ləhcəsində insanpərvərlik və vətənpərvərlik duyğuları ilə doğma yurdunun, elinin, obasının gözəlliklərini, milli adət və ənənələrini, onun dünəni və bugünü tərənnüm edən Heydər Babaya Salam əsərini yazmaqla, demək, Şəhriyar öz həmkarları və məsləkdaşları üçün yeni yaradıcılıq yolu məktəbi açmışdır. Şəhriyarı Azərbaycan dilində yazdığı bu poeması münasibəti ilə alqışlayıb yüksək qiymətləndirən Baxçaban da belə deyir. Əleyküm əssalam, Şəhriyar ağa, çoxdandır qaçmışdın bizdən uzağa. Ayaq basmazdın bizim qonağa. Cavanlıq dövründən bu çağa kimi sən heç bizdən belə yad etməzdin. Nə oldu ay oğul, sən birdən-birə unutduğun eli saldın xətirə? Çağlayan sulara, əsən yellərə, bu qoca Heydərə eylədin salam. Lütfün artıq olsun, əleykəssalam, nə qədər dadlıymış sənin bu dilin, eşidən kimi bu səsini elin, qoca cavan uşaq, qız, gəlin, səni dinləməyə qaçdılar çölə, anam qurban olsun bu şirin dilə. Kiçik uşaq təzə sözə gələndə, ayrı bir dadlılıq olar dilində, ləzzəti var ağlayanda, güləndə. İndi ki, dil açdın, susma, ağla, gül, yaman sevlə, yaxşı sevlə, dağla gül.
Yar qasidi, yəni qasidi yar. Sən yarımın qasidisən, xiyalına deyirəm, bir xiyal et. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm. Əylən sənə çay demişəm, xiyalını göndəribdir, bəs ki mən axvay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə, ulduzları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyə, özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyatım mən şirindirsə zay demişəm. Hər gözəldən bir gül alıb sən gözələ tay demişəm. Sənin gün tək batmağı bir ay batana tay demişəm. İndi yaya qış deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Gəh toyuvu yada salıb mən dəli nay nay demişəm, sonra genə yasə batıb ağları hay hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, vay demişəm.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyatçılar belə şirin dili ilə bir-biri ilə əlaqə qatırlar, bir-birilərinə ilə danışırlar. Olsun ki, elə belə məhəbbətli sözlər, söhbətlər bizim adlı avam insanlar arada olsun və bütünlüklə bizim millət ara, bizim cəmaat ara məhəbbət yüksəlsin və demək məhəbbət quşu qanad vursun.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran prezidenti Afrika ölkələrinə səfər edib. İranın Afrika qitəsinə baxışı əlaqələri yüksətmək istiqamətdədir. Laçın dəhlizi Azərbaycan Respublikası tərəfindən bir daha da bağlanılıbdır və Azərbaycanlı ekspert deyib, məmurların müsadirə olunmuş əmlakları yenidən qaytarılır. İndi isə daha ətraflı. Afrikaya müstəmləkəçi gözü ilə baxanlar var, lakin İran İslam Respublikası bu qitəyə möhtəşəmliklə yanaşır. İran, İslam inqilabının qələbəsindən sonra Afrika ölkələri ilə müxtəlif sahələrdə müsbət əlaqələr qurub və müsbət yanaşıb, lakin bəzi dönəmlərdə əlaqələrdə, xüsusilə də Afrikadakı mövcud təbii və mineral nəhəng sərvətin olduğu dekalarda ləngimələr baş verib. Afrika ölkələrindəki yüksək istedadları nəzərə alaraq, İran-Afrika arasında potensiyalları mübadiləsi həyata keçə bilər. İran İslam Respublikasının prezidenti 3 Afrika ölkəsi Konya, Uganda və Zimbabvəyə olan səfəri prosesi və İranın Afrikanın iqtisadiyyatındakı paylarını artırmağa vurğulayarkən söyləyib. Afrika ölkələri İranla münasibətləri artırmağa meyillidir, deyə İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi əlavə edib. Xarici siyasətimizdə əlaqə üçün həyata keçirə biləcəyimiz təşəbbüslərdən biri Afrika ölkəsidir. Həmçinin xarici siyasətin əsas prioriteti İranla eyni istiqamətdə olan qonşu və region ölkələri və müsəlman ölkələridir. İranın Xarici İşlər Naziri Quranın təhkirini insan haqlarının pozulması və 2 milyard müsəlmana qarşı aqressivlik və düşmənliyə sövq vermək bildirib. İsveçdə baş verən təhkiramiz hərəkətin davamında ötən gündə Qərbi Almaniyada ekstremist şəxs vasitəsilə bir cüld Qurana od vurularaq yandırılıb. İrnaya görə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Avropa ölkələrində Qurana təhqirlə bağlı mövzunun müzakirəsi məqsədə Cinevrədə Avropa Şurasının insan haqları barədə təşkil olan iclasında iclasın vaxtında keçirilməsinin vacibliyi ilə bağlı qeyd edib ki, Qurana hörmətsizlik, nəinki insan haqlarının pozulması artıq 2 milyard müsəlmana qərəzi düşmənliyi təhrik etməyə səbəbdir və Quranın təhqir edilməsi İnsan Haqları Şurası tərəfindən pislənilməlidir. Əmir Abdullahyan əlavə edib, İsveç dövləti, həmçinin Avropa bu növ iyrənc hərəkətin qarşısını almaqda lazımi təşəbbüsləri həyata keçirməlidir. Bu növ hərəkətin pislənilməsində təxirə yol vermək olmaz. İkili standartların tətbiq edilməsinin göstəricisidir. Azərbaycanda həbs edilmiş bir sıra məmurların rüşvət yolu ilə əldə etdikləri əmlakların müsadirə olunmasına baxmayaraq bu əmlaklar geri qaytarılıb. Ekspertlər elə hesab edirlər ki, burada siyasi sifarişlər və yenə də məhkəmə tərəfindən rüşvət alma kimi halların baş vermə ehtimalı güclüdür. Bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı reportajı bərabər dinləyək.
Azərbaycanda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, mənimsəmə kimi ittihamlarla həbs edilən bəzi məmurların məhkəmə qərarı ilə müsadirə edilən əmlakları sonradan onlara geri qaytarılır. Yerli mediyalarda, yayılan siyahılarda bu əmlakların dəyəri milyonlar manat civarında qiymətləndirilir. Bəs korrupsiya ittihamı ilə həbs olunan bəzi keçmiş məmurların əmlakları niyə müsadirə edilir və niyə sonradan özlərinə qaytarılır? Maraqlıdır. Azərbaycan vətəndaşları bu vaxtda nə düşünürlər? Korrupsiya iddiamı ilə həbs edilən məmurların mülkləri onlara geri qaytarılmalıdır, yoxsa dövlətin əlində qalmalıdır?
Bu həbs olanda alınmalıdır, hökumətə verilməlidir. Bilirsiniz niyə qurban olum sənə? Bizi deputat var, adını çəkmirəm. Ol tetimli ilə evinə baxsanız. Deyərsən ki, ay yoldaş deputat. 10.000-8.000-dən o boyda villa tikmək olar. Bak kətlərində deyil. Yaxşı. İndi özün bir otur fikirlək. Sən deməli hansı rüşvət alırsan da?
Bir vətəndaş olaraq hər halda düşünürük ki, bizim aldığımız maaş və nə qədər vəzifəli olsa da o nələrin nələrinsə alınması normal, yəni dövlətdən alınmış maaş hesabına əldə edilən bir şey deyil. Bu mütləqdir və təbii ki, o zaman da müsadirə olunması çox da haqlıdır.
Mən fikrimcə qaytarılmamalıdır. Nəyə görə? Çünki artıq bu korrupsiya ilə alınıbsa, deməli bu dövlətin xalqın pulunu yeyilib alınıb da. Həm də ki, elədikləri əməllə həbsə düşüblərsə və yaxud da artıq bunun mallar bunlardan alınıbsa, bu bir də verilən hökmü geri götürmək kimi bir şeydir. Yəni mənası yoxdur. Onu da niyə verib, niyə alırsan, niyə qaytarırsan? Yəni niyə almısan ki, niyə qaytarırsan?
Hüquqşünas namizəd Səfərov keçmiş məmurların müsadirə olunmuş əmlaklarının sonradan onlara qaytarılmasının siyasi qərar olduğunu deyir.
İstəyir ki, hüquqşünas olsun, istəyir ki, qeyri hüquqşünas. Uşaq deyilir ki, orta təhsili olan bir şəxs da başa düşür ki, necə ola bilər ki, dünən məhkəmə qərarı ilə hər hansı bir cinayətkarın əldə etdiyi, cinayət yolu ilə əldə etdiyi əmlak müsadirə olunur. Aradan bir az keçir, onu qaytarıb verirlər. Və reallıqda baxanda, ali məhkəmə tutsaq ki, onların əmlaklarını geri qaytarırsa, belə bir qərara gəlməlidir ki, müsadirə olunarkən qanun pozuntusuna yol verilibdir. Bu şəxslərin əmlakını müsadirə olunarkən, belə olan halda o birinci, ikinci instans məhkəməsinin hakimləri cəzalandırılmalıdırlar. Ki, qanunsuzluğa yol verilir. Görsən, bunlar da edilmir. Onu göstərir ki, nə baş verir, hamısı diqqətdədir, nəzarətdədir, sifarişləndir, planlandır, heç nə öz başına baş vermir.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 2023-cü ilin ilk yarısının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə Gədəbəydə baş verən hadisələr barədə danışarkən deyib. Baxmayaraq ki, pay bölgüsü haqqında saziş əsasında xarici investor Gədəbəydəki qızıl yataqlarını istismar edir. Baxmayaraq ki, uzun illər burada çalışır. Azərbaycan qanunlarına, ekoloji tarazlığa, bütün bunlara hörmət edilməlidir. Onu da bildirməliyəm ki, bizim dövlət şirkətimiz Azərgold da qızıl yataqlarını istismar edir. Amma mənə verilən məlumata görə o sahədə bütün ekoloji normalara riayət edilir. O cümlədən yerli icmalara təmaslar qurulur. Müxtəlif humanitar aksiyalar keçirilir. İnsanlar kütləvi surətdə işə cəlb olunur. Bax, bu yanaşma Azərbaycan şirkəti tərəfindən göstərilən yanaşmadır. O yanaşma isə xarici şirkət tərəfindən göstərilən yanaşmadır. Bu, dözülməz haldır ki, bu cür təşəbbüslər həyata keçirilir. Əgər bu günə qədər dəvət edilməyiblərsə, Nazirlər Kabinetinə onlara izahat verilməsi lazımdır. Yenə də deyirəm ki, bu həftə ərzində mənə və ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Orada təbiətə, insanların sağlamlığına zərrə qədər təhlükə varsa, fəaliyyət dayandırılmalıdır. Vəssalam, bugün dünyada ekologiyanı körləyən şirkətlər müflisləşir. Onlar öz ölkələrində belə hərəkət edə bilərdilərmi? Gedib göl qurulsunlar, oranı zibil, zəhər töksünlər. Onları orada ayaqlarından asardılar, elə iş verərdilər ki, ömürlərinin sonuna qədər həbsxanada yatardılar. Amma burada hesab edir ki, nə istəyir, onu da edir. Çünki gedib kiməsə görüb, kiməsə salam verib, gedib kiməsə nəsə pay veribdir. Bunun başqa izahatı ola bilməz, dözülməz haldır. Bütünlükdə həm oradakı təxribatçıların hərəkətləri, həm xarici şirkətin fəaliyyəti, həm də bizim nazirliyimizin fəaliyyəti. Yeganə olaraq burada özünü ləyaqətlə aparan Azərbaycan Respublikası polisi idi. Onu hər kəs bilməlidir. İndi bəziləri ağızlarını büzürlər, gedib, açın gözünüzü, baxın, Amerika polisi ildə neçə nəfəri öldürüb, 1000 nəfəri, Fransa polisi neçə nəfəri öldürür və nəyə görə öldürür? Bu, yaxınlarda Fransa polisinin əməllərini bütün dünya gördü. Mən onlara bəraət qazandırmıram. O dözülməzdir. Əfsuslar olsun ki, insanları öldürən o polisin mütləq əksəriyyəti məsuliyyətdən yayınır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə aid avtomobildə qaçaq malların Laçın dəhlizi vasitəsilə daşındığı iddia olunur. Eyni halda ki, bu məntəq Azərbaycan Respublikasının sərhəd keşikçiləri tərəfindən nəzarət olunur. İSNA-ya görə Azərbaycan Respublikasının sərhəd keşikçiləri Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən Laçın dəhlizində müxtəlif malların qaçaq olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikasının sərhəd keşikçiləri komitəsi bu növ hərəkətin rəsmi bir qurum vasitəsilə həyata keçməsini beynəlxalq prinsiplərin açıq-aşkar pozulması kimi bildirir. Komitənin bəyanatına görə bu sahədə aparılan araşdırmalar davam edir və Laçın dəhlizinin sərhəd yoxlanış-buraxılış postu vasitəsilə Laçın dəhlizinin sərhəd yoxlanışı asılı vəziyyətə gətirilib. İyunun 11-i saat 23:25-də Rusiya sülhməramları müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Şuşa rayonu istiqamətində yerləşən mövqeyləri atıcı silahlardan atəşə tutulub. Trendin məlumatına görə Nazirlikdən verilən məlumatda bildirilib ki, bundan başqa iyulun 12-si saat 5:45-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərdən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Zabux yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeyləri də atıcı silahlardan atəşə tutub. Bugün günorta azanı Bakıda 12:46 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran radiosundan dəyərli dinləyicilər. Studioda Şaban Cahan deyirdi. İstəkli dostlar, bugünkü verişimizdə istərdik ki, Türkiyədə iqtisadi durum haqqında söhbət edək. Bildiyiniz kimi, Türkiyə prezident seçkiləri son aylar ərzində keçirildi. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iqtisadi böhranların həll edilməsi ilə bağlı söz vermişdi xalq. Amma bu günləri, əziz dinləyicilərimiz, məlumat gəldi ki, son günlər ərzində vergilər artmışdı və bu da Türkiyə xalqının narazılığı ilə qarşılanmışdı. Biz bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Görünür ki, Türkiyə müxalifətinin proqnozları bugün özünü doğrulur. Onlar deyirdilər ki, Erdoğan seçilərsə Türkiyədə iqtisadi böhran bir az da dərinləşəcəkdir. Biz bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik az sonra hörmətli ekspertimizlə. Bizimlə qalın dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, indisə bizim bir telefon bağlantımız qurulmuşdu. Türkiyə məsələləri üzrə ekspertimiz cənab Seyid Əli Qayın məqamı ilə. Cənab Qayın məqamı, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Aleyküm əssalam. Mən də sizə hörmətlərimi sunuram. Həm sizə, həm də əziz dinləyicilər.
Çox sağ olun. Türkiyədə biz son günlər ərzində məlumat gəldi ki, vergilər artmışdı. Bu da Türkiyə xalqının narazılığı ilə üzləşmişdir. Görünür ki, seçkilər zamanı Türkiyə müxalifətinin pişbiniləri, proqnozları bu gün özünü doğrulur. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz? İqtisadi durum nə yerdədir? Və Erdoğanın görünür ki, iqtisadi layihələrdə bu günləri öz müsbət nəticəsini verməmişdir.
Bəli. Bismillahirrahmanirrahim. Erdoğan özdür ki, mən ekonomistəm, iqtisadi ilimləri oxumuşam. Və deyirdi ki, bu faizlər, yəni bankadakı bu hesabların o faizləri əgər düşərsə, enflasyon da düşəcəkdir. Yəni, məsələ, 19% faiz bu bəhrə və riba Mərkəz Bankasının 19%-nı 15%-ə indirdi, daha sonra 13% yarıma indirdi və sonra da 8% yarıma indirdi. Ancaq o enflasyon düşmədi ki, daha da artdı. Yəni, 111 və daha sonra 105-ə indi, sonra 185-ə indi deyirlər ki, 145-50 arasındadır. Əlbəttə, bu ekonomistlər bunun enflasyonun daha yüksək olduğunu iləri sürməkdədirlər. Bu bir, ikinci məsələdə kur korumalı TD bir siyasətini apardı Erdoğan. Yəni, TD-nin banka hesablarındakı o düşüşləri, yəni qiymətinin və fiyatının düşməsi və ya yüksəlməsi dövizə bağlandı. Yəni, doların düşməsi və ya artması ilə onun aradakı fərqi TL ilə, yəni Türk lirəsi ilə cəri ödəyəcəklərdir ki, o da yaxlaşıq 250 milyarda yaxın bir xəzanədariyə və maliyyə yük gətiribdir ki, yaxlaşıq deyirlər 125 milyard dolar filan yük gətiribdir. Yəni, o da Türkiyənin maliyyəsi və xəzanədarlığının cebindən çıxırı və o da xalqın vergisi ilə toplanmış pullardır ki, bəzi kəsimlərə verirlər. Yəni, Türkiyə xalqının cibini boşaldıb bəzilərinə verirlər. Bu da 2000-ci məsələ, yəni maliyyə açısından da ona ilavətən bu deprem və zəlzələnin 105 milyard dolar Türkiyəyə böyük bir zərər verdi. O da ki, ayrı bir məsələ, yəni onu təmin etmədə də zorlanır bir məsələ. Bu da ayrı bir məsələdir. Ona ilavətən 460 milyard dolar Türkiyənin xarici borcu vardır. Yəni, yabancı ölkələrə və şirkətlərə borcu vardır. O da ayrı bir məsələ. Yaxlaşıq 230 milyard dolara yaxın onların həm ana parasını, ana pulunu və həm də onun faizlərini geri ödəmə zorundadır. O da ayrı bir məsələdir. Yəni, bunlar hamısı əl-ələ verərək Türkiyənin bu iqtisadını vəşkət edib. Yəni,
iflasa bəli.
Yəni, bu da ayrı bir məsələ. Ona ilavətən büdcə əskiyi var, yaxlaşıq 50 milyard dolar. Bir də cari hesab əskiyi var. Bu da ayrı bir məsələdir. Yəni, bütün bunlar əl-ələ verərək Türkiyə iqtisadiyyatını yəni bir açıdan boşa çıxardıbdır. Yəni, iflasa sürüşləyibdir. Ona görə bu Erdoğan Məmməd Şimşəki Londra'dan gətirdi. Ondan sonra o xanımı Hafizə Qaya Erkanı da Mərkəz Bankasından, Amerikan Mərkəz Bankasından gətirdi. Onlar da həm faizi Mərkəz Bankasının siyasi faizini yüksəltdilər. Yəni, sazdan %15-ə artırdılar ki, əlbəttə bu %25-%30-a can qalxacaqdır. Ona ilavətən Amerikanın o ən büyük bankalarından birisi də deyib ki, əgər siz istəyirsiniz ki, bu xarici sərmayəni tazdan Türkiyəyə çəkərsəniz, gərək bu banka faizlərini %40-a can artırasınız. Yəni, bu da ayrı bir
problemə yol açır. Bəli,
yəni,
bəli.
Bütün bunlar əl-ələ verərək Türkiyədəki bu vergiləndirmə məsələsini də artırmışdır və müxalifət partilərinin də dedikləri kimi Türkiyədəki bu iqtisadi vəziyyət daha da pisləşəcək.
Aydındır.
Erdoğan deyirdi ki, bunlar yalan deyirlər filan və ya məsələ müxalifət deyir ki, bunlar Londra'nın təfəcilərinin nökərləridirlər, New York'un təfəcilərinin nökərləridirlər. Ancaq indi gördük ki, Məhməd Şimşəki Londra'dan gətirmiş. O xanım Hafizə Qaya Ərkanı da Mərkəz Bankasının rəisi və başqanı olaraq New York'dan gətirmiş ki, bunlar da neoliberal sistemin təmsilciləri və nümayəndəlidirlər ki, Türkiyənin bu, yəni Erdoğan'ın bu ekonomik teorisi də tamamən iflas edib çöp atır.
Bəli, yəni onların ilk qərarı buydu ki, bank faizlərini artırırlar. Bunu artırdılar və bugün...
Artırdılar, hətta yəni mərhələli olaraq, aşamalı olaraq bu banka faizlərini %20, 25, 30 bəlkə də 40-a can çıxardacaq.
Müsbət nəticəsi də olmamışdı və bu günlər dövlət də, yəni Türkiyə dövləti deyirlər ki, 30 milyard lirə daha çox qazanmağı planlaşdırır. Son günlər ərzində artırdığı, yəni vericiləri, vericilərlə. Ki, bu da artıq belə deyək də, iqtisadi yüş xalqın çinində bu günləri.
Bəli, nəft, qaz, ondan sonra foylol, qazoil, ondan sonra bu yiyəcək, içəcəklər, bunların...
Hətta telefon danışıqlarına belə xarici ölçülərlə.
Bəli, telefon danışıqları və hər şeyə yəni zam gəlibdir. Zam dedikləri, yəni bu fiyatını və qiymətini artırmaq.
Əlavə dəyər vergisi tətbiq olunur.
Yəni, o, işte enflasiya oluyor.
Bəli. Və bu xalqın, demək, Çinindədir. Bu da xalqın narazılığı ilə özləşmişdir. Müxalifətin proqnozları bugün özünü doğruldur. Əli Babacan deyirdi ya Bayramoğlu, onlar deyirlər ki, Erdoğan seçilərsə xalq biraz da yoxsullaşacaqdı və bugünləri bunun o zaman anonsu verilirdisə, bu günləri özünü reallaşdırır.
Ali Babacan kəndisi də ekonomist.
Bəli, özü...
O da neoliberal bir düşüncəyə, teoriyə sahibdir. Amma onun o zaman vəzir olanda, yəni nazir olanda, ekonomi nazir olanda, o zaman məsələ Türkiyənin bu enflasyon %6%lərə filan düşürmüşlərdi ekonomik politikalarla. Daha sonra 211-12-13 illərindən itibarən bu enflasyon Türkiyədə artdı və %80, %90, %11-ə qədər yüksəldi.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab qaymaqamı. Vaxtımız bizim tükənir. Sizinlə sağollaşmaq istəyərdik. Minnətdarıq sizə. Allahın əmanında. Çox sağ olun.
Sağ olasın.
Çox sağ olun. Hörmətli və dəyərli işlənlərimiz, az öncə Türkiyə məsələləri üzrə ekspert cənab Seyid Əli Qay məqamı ilə söhbət edirdik. Son günlər ərzində Türkiyədə vergilər artdı və bu da Türkiyə xalqının narazılığı ilə özləşdi. Erdoğan söz vermişdi ki, yenidən prezident seçilərsə iqtisadi problemləri həll edəcək. O əminliklə söz vermişdi və bu günləri Türkiyə dövləti artıq gəlir qazanmağı planlaşdırır. O da xalqın, belə deyək, cibi ilə, yəni vergiləri artırmaqla bu da Türkiyə müxalifətinin proqnozlarını doğruldur. Onlar deyirlər ki, Erdoğan seçilərsə Türkiyədə iqtisadi böhran biraz da dərinləşəcək və Türkiyə xalqı daha da yoxsullaşacaqdır. Bu günləri vergilərin artması digər yandan dövlət işçilərinin maaşlarının artması göstərir ki, yəni onların maaşı bir yandan artır, digər yandan vergilər artır. Yəni o artımın heç bir mənası yoxdur. Xalqın aidə büdcəsində bunun elə bir effekti yoxdur, yəni maaş artımı. Çünki vergilər də onun ardı ilə artdı Türkiyədə və bu da Türkiyə müxalifətinin də etirazı ilə üzləşmişdir. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, biz İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan qatılmışıq sizin dəyərli anlarınıza saat 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqədək müxtəlif verilişlər səslənəcək, biraz fasilə verib və 1 saat müddətində fasilədən sonra 14:20 dəqiqədən 16:20 dəqiqədək qulluğunuzda olacaq. Hər bir fürsətdə də sizin sevdiyiniz musiqilər, mahnılar səslənir. Gəlin sözü musiqiyə verək. Necəsiniz dostlar? İnşallah ki, hər şeyiz qaydasındadır. Biz Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq bugün. Əzizlər, hicab günüdür, iffət günüdür və Allah Taala'dan istəyirik ki, inşallah hər birimizə bu gücü versin ki, hər zaman öz hicabımızı, öz iffətimizi qoruyanlardan olaq və çalışaq ki, böyük insanların, Allah Taala'nın seçdiyi bəndələrinin, Həzrəti Fatimə Zəhra Səlamullah əleyha kimi böyük xanımların yol davamçılarından olaq və inşallah ki, çalışaq Allahın rizayətini qazananlardan olaq. Yaşayat unvanlı proqramımız bugün siz hörmətlilərə səslənməlidir və əməkdaşlarımızla birlikdə qulluğunuz olacaq. Bizimlə qalın lütfən.
Layla evim eşicim kızı Kulumu
kurban hisseler Burnum haçan hisseler
Anam bacım kız gelin Kendikameti düz gelin Yedi oğlan isteren Birce dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa hayat
Gözəl Allahın adı ilə sevimli və hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Hörmətli və sevimli eşidənlər, xoş görmüşük hər birinizi efirdə Aran Radiosunun canlı efirində yaşayət verilişinin növbəti bir buraxılışını başlayırıq. Canlı yayımda 45 dəqiqə müddətində siz sevimli eşidənlərlə bərabər olacaq. İnşallah bizimlə qalarsınız verişimizin sonuna qədər. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bugün verişimizə istərdik ki, hicabdan söhbət edək. Hər zaman cəmiyyətdə aktual məsələlərdən biri olmuşdu və hər zaman da düşmənlərin qəzəbinə tuş gəlmişdi. Buna görə hicaba qarşı təbliğat da getmişdi zaman-zaman və günümüzdə bu təbliğat daha da şiddətlənmişdi. Qərb medialarında bu vaxta söhbət edəcəyik. Sizə bizə yazın, sevimli dinləyicilərimiz, öz fikirlərinizi hicabın cəmiyyətdə təsiri və qadına təsirindən. Bizə yazın, qulluğunuza, hörmətli eşidənlərimiz 00989108118 bizim mesaj nömrəmizdir. Hörmətli dostlar, bizə canlı yayımda qoşula bilərsiniz, mövzula bağlı bizə fikir söyləyin. Əməkdaşlarıma öz hazırlığınızı bildirin, biz sizinlə əlaqə saxlayarıq. 0098-453-38-19000 bu bizim telefon nömrəmizdir, sevimli dinləyicilər. Efrotağımızın nömrəsidir, bununla bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Aran Radiosu bizim sosial şəbəkələrdə ünvanımızdır. Telegramda bizim bir kanalımız da var. İran Radiosu adı ilə fəaliyyət göstərir. Həmin kanalda üzv ola bilərsiniz. Verişlərimizi oradan da yükləyib dinləyə bilərsiniz. Fəli dostları, bugün bizim ölkəmizdə İranda ifaf və hicab günü də adlanmışdır. Bunun da müəyyən səbəbi var. Belə bir gündə şahlıq rejimi dövründə Məşəddə Göhərşad məscidinə şah qüvvələrinin hücumunu da xatırladır xalqımız, millətimiz. Hər zaman dini dəyərlərə sadiq qalmışdı. O zamanları Rıza Şah dövründə Rıza Şahın qərb dəyərlərini İranda təbliğ etməsi, onları tətbiq etməsi qarşısında bizim xalqımız müqavimət göstərmişdi, direniş göstərmişdi və dini dəyərlərdən çəkinməmişdir. Bugün o günü xatırladır, belə bir gündə hadisə baş vermişdi, Məşəddə qarşı durma yaranmışdı, məscidə hücum çəkilmişdi. Ondan bəri biz bu günü, yəni iyunun 12-sini, tir ayının 21-ini ifaf və hicab günü adlandırmışıq İran təqvimində və hər il bugün xüsusi olaraq qeyd olunur tarixi hadisənin detalları xalqa gənc nəslə bir daha da çatdırılır. Amma hicab, əziz dostlarım, hörmətli eşidənlər, mən verişin əvvəldə qeyd etdim ki, zaman-zaman bizim düşmənlərimizin qəzəbinə tuş gəlmişdi, onları narahat etmişdi. Niyə qərb mediyası, niyə qərb ölkələrində, İslam dünyasında hicabın istifadə olmasına qarşı çıxıblar və deyirlər ki, bu insan haqları, qadınların hüququnu tapdalamaq deməkdir. Amma bu, İlahi bir qanundur, dəyərli və sevimli eşidənlər və üstəlik qadınların yaraşığıdır, qadınların dəyəridir, qadınların gözəlliyi və ziynətidir hicab. Bəli dostlar, sevimli eşidənlərimiz, bu mövzu haqqında bizə yaza bilərsiniz. Siz hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, xüsusilə əziz qadınlarımız yazsınlar. Azərbaycanda vəziyyət necədir və nə qədər dəyər verilir, xüsusilə gənc nəsil tərəfindən və o suala da siz də cavab verin, hörmətli eşidənlərimiz. Yəni, qərb mediasına niyə bu qədər hicaba qarşı təbliğat gedir bu günləri? Onlar doğrudan mı bir müsəlman qadının hayına harayına qalmaq istəyirlər? Yəni, onların bəyanatına belə nəzərə gəlir də. Yəni, güya İslam dünyasında qadınların hüquqları tapdalanır və onlar ürək yanmışlıq etmək istəyirlər. Doğrudan mı məsələ budur? Yoxsa onlar başqa bir hədəfləri qarşıya qoyublar? Əlbəttə ki, aydın məsələdir. Onlar heç zaman müsəlmanların xeyrini istəməyiblər. Xüsusilə İslam dünyasında qadınlar arasında müxtəlif növ əxlaqsızlığın yaranmasını istəyiblər. Amma bir müsəlman qadın hər zaman qərbin sivilizasiya adlandırdığı bu əxlaqsızlığa qarşı çıxmışdır. Bəli, hörmətli və sevimli eşidənlərimiz, biz hər nədən əvvəl insan dəyərlərinə, insanlığa dəyər veririk. Ondan sonra bizim İslam dinimizdə insanlığın dəyərlərini hər zaman yüksək zirvədə saxlamışdı və onların qorunub saxlanılmasına böyük önəm vermişdi istəkli və sevimli dinləyicilər. Bir gözəl mahnı gəlir efirimizdə, səslənir, sonra yenə sizinlə olacaq.
səndən incidir ayağın alın. Yaşıya sal insan kimi nailələm, insan səndən incidir ayağın alın.
Bəli, aşıq Məhbub Xəlilin ifasında gözəl bir aşıq mahnısı gəldi, gözəl sözlərlə səsləndir kimisə hörmətli və sevimli dinləyicilər. Əziz eşidənlər, proqram davam eləyir. Aran radiosunu Ərdəbil şəhərindən eşitməkdəsiniz sevimli və istəkli dinləyicilərimiz. Yaşayət verilişini biz davam etdiririk. Saygılı dinləyicilər, proqram davam edir. Söhbətimiz hicab haqqındaydı. Qadınların hicabından danışırdıq və hicabın təsirindən söhbət getdi, söz getdi verişimizdə. Bu ki, niyə bugün qərb dünyasında müsəlman qadınların hicabları bu qədər onların, belə deyək, çirkin təbliğatına tuş gəlmişdir? Bu haqda danışdıq az öncə, yenə söhbətimiz olacaq. Onu da deyim ki, hicab təkcə İslam dininə aid deyil. Hətta qədim xalqlarda belə hicab olmuşdu. Yəni, yeni bir söz və yeni bir məsələ deyil ki, onu biz bu günləri, yəni, belə deyək də, təkcə İslam dünyasına hesab edək, başqa xalqlara deyil. Bütün yerlərdə hicab zaman-zaman tarix boyu olmuşdu sevimli dinləyicilərimiz. Amma bizim dinimiz bunun dəyərini, belə deyək, sözün əsli mənasında üzə çıxarmağa çalışmışdır. Bu haqda danışacaq yenə də hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də bizə qoşuldu. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Bu vaxtınız xeyir olsun, canım Candidə. Salamlayıram sizi, salamlayıram əziz və dəyərli izləyicilərimizi. Buyurduğunuz kimi sizin dəyərli sözünüzə mən də qatılım. Tarix boyu xeyli qohumlar, illər, tayfalar, ölkələr arasında hicab məsələsi var imiş, vacib sayılırmış. Amma bəzən hakimlərin səliqələri ilə dəyişiklik yaranıbdı, amma mütləq aradan getməyibdi və bunun üçün də hələ xeyli ölkələrdə hicab məsələsinə demək olar ki, diqqət yetirirlər, laqeyd yanaşmırlar. Amma gəlin görək, hicab məsələsi, ifaf məsələsi qadınların sosial həyatlarında özünü necə göstərir və nə təsirləri
var? Çox gözəl, sizdən dinləyək.
Əzizlər, hicabın həqiqi fəlsəfələrindən biri xanımların toxdaq və rahat yaşamaqları mövzusudur. İnsanın nəfsi müxtəlif meyllər, tələblərin dalğalı dənizidir və bu meyllər, tələblər arasında müxalif cinsə meyl göstərmək ən güclü nəfs həva-həvəslərindən sayılır. Xanımların geyim tərzləri bu meylin çoxalması və kontrolda saxlamasına zəmin yaradır və xanımların ictimai həyatda əziyyət çəkib çəkməməsinə də səbəb olur.